E frumos atunci când suntem împreună, ne simțim bine unii cu alții, mai ales că aici este și prezența Domnului, ceea ce ne inspiră cel mai mult pentru a trăi o viață frumoasă, să avem o comunitate frumoasă. Știți, nu știu cum sunteți voi, însă eu abia aștept luni seara să vin la tineret. Și nu știu de ce vă suspectez și pe voi de aceleași sentimente, pentru că îmi dau seama că atunci când ne întâlnim, fie că este vorba de duminica la biserică, marțea la rugăciune, miercurea în alte locuri, joia sau vinerea sau sâmbăta, știu că acolo unde este prezent Dumnezeu, am cele mai mari șanse ca să primesc acea stare care mă face să trec peste orice obstacol. Când este prezent Domnul, mi se înnoiesc puterile, primesc din nou energia necesară, primesc din nou speranța necesară. De aceea, cred că faceți un lucru extraordinar pentru voi că veniți aici, însă vă provoc să nu veniți singuri, să mai aduceți oameni cu voi, să-i mai provocați să mai vină. Atâția oameni au nevoie să simtă, să vadă, să cunoască ceea ce vedeți, simțiți și vă bucurați voi. Fiți niște oameni care transmite mesajul lui Dumnezeu mai departe. Fiți niște oameni molipsitori. Așa cum faceți aici în fiecare luni seara și dați mâna unii cu alții, gândiți-vă că ceea ce trebuie să faceți în timpul săptămânii este exact același lucru. Să binecuvintezi pe cel din stânga, pe cel din dreapta, cu cel care te întâlnești, să-l determini să-l cunoască pe Domnul. În seara aceasta începem o nouă serie de mesaje, începe astăzi, 22 ianuarie, și va continua pentru 7 săptămâni, tocmai până în 5 martie, dacă Domnul ne va da har, dacă Domnul ne va da viață. Va fi o perioadă de 7 săptămâni în care vă propun să facem o incursiune prin Evanghelia lui Luca. Luca este un autor extraordinar. Vreau să vă întreb câți dintre voi ați citit Evanghelia lui Luca. Hai să vedem mâna sus. Aleluia, slavă Domnului, i-ai filmat bine, da? Ok. Fă o poză să o ține minte. Bun, câte cărți scrie Luca în Biblie? Două, bravo. Ai un suc la urmă. Scrie Evanghelia lui Luca și el scrie și Faptele Apostolilor. Practic o continuare. Luca în Evanghelie consemnează stările prin care oamenii trec și face practic câte un portret anumitor oameni care sunt, spre exemplu, disperați, descurajați, în stări de deznădejde, și nu ne lasă doar așa, pentru că noi, pe undeva, cumva, suntem obișnuiți cu creionarea unor portrete de felul acesta, oameni disperați, deznădăjduiți, instabili. Nu-i așa? Suntem atât de obișnuiți încât ajungem să nu ne mai mirăm, să-l vezi pe câte unul atât de distrus, că vorbește singur pe stradă. Eram zilele trecute și la semafor stătea un nene, vorbea singur, gesticula de mama focului și nu avea telefon, nu avea handsfree, nu avea absolut nimica. Era supărat, nervos pe ceva, ceva îl supăra. M-am gândit, măi, câți oameni de felul acesta care sunt efectiv debusolați, sunt efectiv întorși pe dos datorită stărilor grele în care ei ajung. Îi vedem pe oamenii ăștia la televizor, la știri, îi vedem în oraș, cum ziceam, și câteodată îi vedem dimineața în oglindă. Oameni care sunt distruși. Oameni care efectiv nu mai au putere de a merge înainte. Eu văd astfel de oameni, unii dintre ei, în biletele pe care le primesc în față. Oameni care mărturisesc și spun, sunt distrus, nu mai am nicio șansă să merg înainte, rugați-vă pentru mine. Semn că totuși acolo undeva mai există o licărire de speranță. Dragii mei, vom începe o nouă serie de mesaje pe care o vom intitula Există speranță. Știi de ce? Pentru că oamenii tineri în ziua de astăzi au visuri, au planuri, au scopuri, dar prea puțini au speranțe. Și modul în care mă refer eu la speranță nu este ceva de genul sper să iau examenul, da? Că tot intrați în sesiune. Nu e genul acela de speranță, sper anul ăsta să mă îndrăgostesc. Sau sper anul ăsta să se îndrăgostească. Nu e genul ăsta de sper să-mi meargă mai bine. Adică nu este ceva probabil. Mă, probabil o fi ceva relativ, ceva instabil. Trebuie să vă spun în capul locului că atunci când Biblia vorbește despre speranță, este un termen specific grecesc, elpis, și el înseamnă dorința de a avea ceva bun cu așteptarea de a-l obține, convingerea că vei primi. Speranța despre care vorbește Biblia este o speranță sigură, stabilă, ceva puternic. Și când noi spunem că există speranță, nu vreau să vin și să vă lansez ideea, vom vedea ce-o fi acum, poate, hai să mai încercăm o dată. Domnul nu vorbește despre o astfel de speranță, el nu vine să te amăgească, să spună, auzi băiete, până acum ți-o mers cum ți-o mers, uite, îți mai dau o șansă și n-ai de unde știi. Nu! Atunci când ne uităm în Scriptură, observăm că avem speranță și o speranță puternică, de unde îmi dau seama? Îmi dau seama din Scriptură, mai ales din Evanghelia lui Luca. Și în seara aceasta vă propun să studiem un caz, cazul unei persoane condamnate, fără nicio șansă. Și haideți ca să deschidem în Evanghelia după Luca, să studiem cazul acesta, la capitolul 7, începând cu versetul 36, vom citi un text foarte frumos. Luca, de la capitolul 7, versetul 36, spune așa, consemnează așa Luca. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și s-a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator 500 de lei, iar celălalt 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Cazul unei femei condamnate. După cum și astăzi vom vedea, sunt foarte, foarte mulți oameni care trăiesc în această stare de condamnare. Nu mă refer la a fi condamnați de justiție, de DNA, mă refer la alt gen de condamnare. Spre exemplu, sunt mulți oameni astăzi care sunt condamnați de păcatele săvârșite. Știați? Drogurile condamnă. Minciuna condamnă. Curvia condamnă. Hoția condamnă. Și deși sunt oameni liberi, necondamnați de vreo lege anume, păcatele pe care oamenii le-au săvârșit îi urmăresc, sunt în spatele lor și când le este lumea mai dragă, păcatele acelea se trezesc și spun, hei, tu ești unul din oamenii care au făcut așa ceva. Tu ești unul din oamenii care a curvit, tu ești unul din oamenii care poate s-a drogat, tu ești unul din oamenii care este hoț, mincinos, depravat și așa mai departe. Și măi, deodată, cu niște tineri care ar trebui să fie plini de viață. Sunt niște tineri condamnați, ori condamnarea niciodată nu-ți dă energie, putere, entuziasm, bucurie, speranță, niciodată. Condamnarea suge efectiv viața, vitalitatea din tine. Și câți astăzi nu sunt condamnați de păcatele săvârșite? Condamnați de experiențele trăite. Tragediile condamnă. Ne urmăresc și ne condamnă. Abuzurile din copilărie ne urmăresc și ne condamnă. La neîncredere în sine, ne condamnă la eșec, ne condamnă la depresie. S-ar putea ca abandonul, poate pe care l-ai suferit în copilărie, un părinte, un tată sau o mamă care te-a abandonat, poate cineva foarte drag ție te-a abandonat, experiența pe care ai suportat-o, prin care ai trecut, te condamnă. Și nu odată m-am întâlnit la consiliere cu tineri care spun: frate, eu zâmbesc, râd, însă nu ceea ce a făcut el în sine, bietul, ci ceea ce el a suportat. Efectiv, îi taie și îi pune un plafon, îi taie orice șansă de a merge mai departe. Și experiența pe care el a trăit-o îl condamnă. Sunt foarte mulți oameni condamnați de experiențele trăite. Oameni condamnați de oamenii apropiați. Părinții condamnă, frații condamnă, prietenii condamnă, colegii condamnă, șefii condamnă. Măi, și nu mai poți să mergi, parcă în lumea asta toți îți deștepți, toți știu, cunosc și au degetul îndreptat spre tine, spre mine, spre noi. Și știu, ba n-am făcut bine asta, ba n-am făcut bine cealaltă, ba n-am făcut. Dar și când găsești unul care te încurajează? E bine, oamenii condamnă. Nu știu dacă ești într-un cerc de felul acesta de oameni care te condamnă. Însă condamnarea aceasta are menirea de a-ți stăia puterea, vitalitatea, energia. Oameni condamnați de sistemul religios. Unele biserici aduc condamnare. Unii lideri din biserică aduc condamnare. Unii frați din biserică știu să condamne. Unii prieteni apropiați, oameni cu care noi slujim, știu să condamne. Sunt oameni condamnați de propria conștiință. Oameni care atunci când sunt singuri acasă sau când merg cu mașina și sunt doar ei singuri și privesc în față, sunt condamnați de conștiința lor. O conștiință care îi urmărește în miez de noapte, o conștiință care îi urmărește atunci când cad câte un examen, atunci când sunt într-o situație grea. O conștiință care bate puternic la ușa inimii și spune: hei, tot ceea ce ți se întâmplă este o consecință a ceea ce a făcut. O conștiință încărcată condamnă. Cu toate acestea, pe baza Bibliei putem afirma, și numai pe baza Bibliei, că există speranță. Pentru toți oamenii care suportă condamnare din cauza păcatelor, din cauza experiențelor trecute, din cauza oamenilor care îi înconjoară, din cauza poate a bisericii, poate din cauza conștiinței, ascultă bine în seara aceasta, îți spun, există speranță. Nu este ceva relativ, nu este ceva probabil, nu este ceva care ține de noroc. Nu știu, om vedea, s-o întâmpla, poate, poate. Speranța despre care vorbește Biblia este ceva sigur. De aceea și mesajul din seara aceasta se intitulează Există speranță chiar dacă ești condamnat. Textul citit de noi ne pune înainte o femeie păcătoasă și aș vrea să înțelegeți, femeia aceasta nu a păcătuit. Femeia aceasta era identificată cu păcatul. Era atât de păcătoasă, păcătuise atât de mult încât oamenii din sat o numeau păcătoasa, o știau. Până acolo încât un fariseu care era dintr-o tagmă, dintr-o grupare politico-religioasă înaltă, nu era oricine, nu era o tanti de la un colț de stradă, era un fariseu. Și el, atât de păcătoasă era femeia asta, încât el o știa drept păcătoasa. Atât de păcătoasă era, încât fariseul se miră și zice: păi, asta e păcătoasă, cum de Iisus nu o știe? Că la cât este de păcătoasă, toată lumea o cunoaște, toată lumea o știe. Condamnata aceasta, acuzata aceasta de către fariseu, de comunitate, de oameni, de toți, de toate păturile sociale, condamnată chiar de sine, vom vedea, condamnată de conștiința ei. E bine, condamnata aceasta
găsește speranță în Iisus Hristos. Pentru că dincolo de Iisus Hristos nu este speranță. Este amăgire. Este o prostire, este o manipulare, da, sunt de acord. Însă dincolo de Hristos nu este speranță. Ori ea găsește speranță în Iisus Hristos. De unde îmi dau seama de asta? Pentru că m-am uitat în textul pe care l-am citit și am găsit de 23 de ori se face referire la Domnul Iisus Hristos. Nu odată, nu de două ori se aduce aminte în textul acesta de Iisus. Nu de 10, ci de 23 de ori se aduce aminte despre și se face referire la Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos este important. Și aș putea să zic în seara asta fără să greșesc, Hristos este cel mai important. Pe ce bază se poate un om condamnat să aibă speranță, să aibă speranță în Domnul Iisus Hristos? Mă întreb ce a determinat-o pe femeia aceasta să aibă speranță în Domnul Iisus Hristos, doar pentru că s-a vorbit despre El de multe ori? Nu, în niciun caz. Textul ne pune înainte, în primul rând, faptul că un om condamnat poate să aibă speranță în Iisus Hristos prin faptul că vede disponibilitatea lui Iisus față de cei care sunt condamnați. Este un lucru uimitor. Haideți să ne uităm în text. Uitați-vă, spune versetul 36 și 37 în felul următor. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Și ce a făcut Iisus? Iisus a intrat la masa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate are speranță. Află de faptul că Iisus se duce în casa fariseului. Și faptul că aude de disponibilitatea Domnului Iisus, ea are speranță și vine și ea să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să spun în seara aceasta că Iisus nu este o persoană de neatins, rece, uneva distantă, implacabilă. După cum noi de multe ori ne facem impresia aceasta și credem că Iisus este îmbrăcat în sfințenie, stă pe un tron de glorie, n-ai cum să ajungi la El, nu poți să... Este intangibil. Nu este așa. Ascultă bine, tu care în seara aceasta ai venit aici și ești condamnat de propriile tale păcate, pe tine care te condamnă conștiința sau experiențele trecutului, oamenii din jurul tău, omule, Domnul Iisus Hristos este disponibil și pentru tine. De aceea în seara aceasta îți spun, ai speranță. El este gata, disponibil, El se lasă găsit. Îmi spunea cineva, eu vreau să mă întorc la Domnul, cum să fac asta? Caută-L pe Domnul, dar nu-L găsesc. Nu există. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos întotdeauna se lasă găsit. Chiar de cine? Chiar de un fariseu. Cine erau fariseii? Aduceți-vă aminte. Fariseii era acea grupare de oameni care țineau foarte strict la legea vechi testamentală, atât de strict țineau la ea încât au uitat spiritul legii și au ajuns un fel de poliție religioasă. Și condamna pe fiecare persoană care nu trăia după cele 613 legi, porunci din lege. Au ajuns să domine atât de puternic societatea, încât istoria ne confirmă faptul că au ajuns să fie corupți, lacomi, aviz după putere, hoți, chiar comițând crimă. Împotriva acestor oameni, Domnul Iisus Hristos se ridică și începe să predice. Și ce predică tăioasă are Domnul împotriva lor. Ei încep să uneltească tot felul de planuri împotriva Domnului Iisus Hristos și unul din farisei, care era în tagma lor, îi spune Domnului, Doamne, noi ăștia lacomii, noi ăștia care avem mâinile mânjite, noi care vrem să-ți întindem curse, Doamne, vino la noi. Vino, Doamne, să mănânci în casa mea. Uită-te cât este de disponibil Domnul Iisus Hristos, încât nu-i spune lui acestui fariseu, auzi, băiete, tu mai întâi îți dai demisia, ieși dintre farisei, te faci așa fain, frumos, te pocăiești, tot, și după aceea vin la tine. Ce-mi place la Iisus, că spune, m-ai rugat să vin la tine? Uite că eu vin. Uite că eu mă cobor, uite că eu mă prezint în casa ta, la marginea patului tău, în mașina ta, sunt gata să stau la masă cu tine. Domnului nu este frică de nicio confruntare, de nicio chemare. De ce îți spun în seara aceasta? Oricât de condamnat ai fi, oricât de tare te-ar apăsa condamnarea, Hristos este disponibil pentru tine. Este gata să vină. Uite-te ce spune Evanghelia. Haideți ca să deschidem în Luca, de la capitolul 2, versetul 10 și versetul 11. Atunci când se anunță venirea Domnului Iisus Hristos, spune așa: dar îngerul le-a zis păstorilor din Betleem: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul, pentru tot norodul. Și anume, astăzi, în cetatea lui David, vă este disponibil un mântuitor. Și este începutul evangelizării pe care Luca o consemnează. Vi s-a născut un mântuitor. Haideți să dăm pagina, tot Luca, tot capitolul 2, versetul 28 de data aceasta. Simon este la templu, vine Domnul Iisus Hristos adus de părinții săi și versetul 28 spune așa: Simon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie disponibilă înaintea tuturor popoarelor. Să fie disponibilă o lumină care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Uite-te cum omul, îngerii au proclamat disponibilitatea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare om. Omul acesta, Domnul îl ține în viață încât ajunge să se întâlnească cu pruncul Iisus și îl spune: gata, sunt gata de plecare, Doamne, sunt gata să vin la tine. De ce? Am văzut, a venit Hristos, El este disponibil ca mântuitor pentru toate popoarele, ca lumină pentru oamenii care trăiesc în întunericul condamnării. Biblia proclamă lucrul acesta și noi în seara aceasta proclamăm: există speranță în Iisus Hristos pentru cei condamnați. Diavolul se luptă și răcnește în momentul acesta și vrea să ne închidă tuturora ochii, urechile și toate percepțiile noastre și să spunem: nu, Hristos nu este disponibil. Hristos, de fapt, s-a refugiat, a plecat, nu ne interesează de noi, de durerile noastre, de condamnarea noastră. O, nu! Mă ridic împotriva oricărui duh și împotriva oricărui mesaj din partea celui rău și spun: există speranță în Iisus Hristos Domnul. El este disponibil. Și poți să fii cel mai condamnat om din lume, poți să fii cel mai păcătos, cu traumele cele mai mari, cel mai alungat și expulzat om, Hristos este disponibil pentru tine, omule. O, glorie Domnului! Mă bucură asta și îmi place să predic asta, pentru că eu personal am găsit un mântuitor disponibil. El nu are telefonul ocupat, El nu are agenda plină, El nu are fițe, El nu are un grup elitist cu care se întâlnește. El este disponibil pentru fiecare om. Chiar și pentru această femeie păcătoasă condamnată, care a fost dată evacuată din societatea lor și nu vreau să mai aibă nimic de a face cu ea, Hristos este disponibil pentru ea. Hristos este disponibil pentru tine, omule. Deci dăm voie să-ți citesc în continuare din Luca, de la capitolul 4. Și dacă ne-am uitat la ce spun îngerii, ne-am uitat la ce spune Simon, haideți să ne uităm la ce spune Domnul Iisus Hristos. Citesc din Luca, de la 4, capitolul 18, și spune așa: cuvintele Domnului Iisus Hristos: Duhul Domnului este peste mine, spunea El, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el și uitați-vă, atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Cu alte cuvinte, astăzi Hristos este disponibil ca să facă lucrarea aceasta de eliberare, de vindecare, de mântuire, de ridicare a națiunii și a persoanelor. Este Hristos disponibil să facă asta. Știai? Tu, condamnatule, tu care abia mai trăiești, tu care te-ai obișnuit să ne zâmbești nouă, dar în lăuntrul tău este o lume întreagă dărâmată, știai că Iisus este disponibil să-ți dea speranță? este disponibil și disponibilitatea Lui ne aduce speranța apropierii de El, știai asta? Ori această femeie s-a uitat la fariseu și știa cine este fariseul. Văzând că Iisus se duce în casa fariseului, a aflat de asta și a zis, wow, El nu este doar un învățător. No, El nu se coboară să vorbească cu oricine, nu, nu, nu. Este special. Disponibilitatea lui Iisus i-a dat speranță. Aș vrea în seara aceasta să înțelegi că disponibilitatea lui Iisus îți dă și ție speranță. Și nu știu dacă știi, dacă ești conștient de lucrul acesta. Însă Hristos a fost disponibil pentru tine și ieri seară. Și ieri dimineață. A fost disponibil pentru tine și în urmă cu o săptămână. A fost disponibil pentru tine și în urmă cu un an. Unii oameni iau disponibilitatea lui Iisus și încep să-L judece pe Iisus după cum omul acesta face, după cum fariseul o face. Și ați văzut, îi spune, omul acesta, dacă ar fi un profet, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Ascultă-mă, poate tu în seara aceasta ești un sceptic, un ateu, liber cugetător. Te provoc, spune-i lui Iisus, Doamne, vreau să stau de vorbă cu Tine. Și vei fi surprins de ceva, de disponibilitatea lui Iisus de a veni în prezența Ta, să stea de vorbă cu Tine. Aș vrea ca să înțelegem lucrul acesta și dacă aveți persoane în jurul vostru care au nevoie de speranță, poate vorbim de o mamă îndurerată, de un tată care este distrus, poate de un coleg sau de un frate sau soră, du-te și spune-i mesajul acesta. Iisus este disponibil pentru tine, pentru cel condamnat, pentru cel fără speranță. Iisus este disponibil. În al doilea rând, trebuie să spun, compasiunea lui Iisus față de cei condamnați ne dă speranță. Prima dată, disponibilitatea lui Iisus pentru cei condamnați ne dă speranță. În al doilea rând, compasiunea lui Iisus față de cei condamnați ne dă speranță. Uite-te ce spune versetul 38 în textul pe care l-am citit. O femeie a venit la Iisus, a aflat că este în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și versetul 38 spune așa, și stătea înapoi, lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Și uitați-vă la Iisus cum El este acela care are compasiune pentru femeia aceasta. El era cineva și cu toate astea nu-i spune, trebuie să ne delimităm totuși. Mă stropești cu lacrimile tale, nu vreau să mă identific cu tine. Are compasiune. Când femeia aceasta vine și plânge la picioarele lui Hristos, Hristos nu o respinge. Hristos nu-i spune, hei, femeie, ești păcătoasă. Femeie, te condamnă întreg satul, toată cetatea, toată lumea, mari oameni te condamnă. Du-te de aici! Hristos are compasiune pentru o femeie recunoscută ca păcătoasă. Știai asta? Știai că pentru oamenii care sunt zdrobiți, terminați, distruși, pentru astfel de oameni, Hristos are compasiune? Uite-te la fariseu ce face. Fariseul știe să o condamne pe femeia aceasta, știe să o judece, să o eticheteze. Dragul meu, Hristos a venit și s-a întrupat, El este disponibil. Și trebuie să spun lucrul acesta, El n-a bătut cale lungă să se întrupeze, ca să vină și să ne arate cu degetul și să ne zică, măi păcătosule care ești. Ci Hristos în seara aceasta a venit în mijlocul nostru și este plin de compasiune. Ce să spun, îl uimim noi acum pe Domnul cu păcatele și cu viața noastră. Nu știe El cine suntem? Ba da, știe. Crezi că n-ar putea El să acționeze cu mânie, cu răutate, să se impună? Ba da, ar putea. Să trebuie să spun în seara aceasta, compasiunea pe care Iisus o are pentru cei condamnați ne dă speranță. Haideți să ne uităm în Evanghelia lui Luca și să înțelegem următoarele aspecte. Deschidem în Luca de la capitolul 5, versetul 31. Domnul se întâlnește cu Levi, un vameș. Și spune în felul următor. Iisus a luat cuvântul, versetul 31, și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși. Oamenii cred că dacă Iisus se prezintă și stă de vorbă cu oamenii păcătoși, îi va zdrobi, îi va condamna, îi va acuza, va lua păcatele lor și îi va face de râs. Nu e adevărat. Hristos, omule, are compasiune față de tine. Uite ce spune mai departe, citesc de la Luca, de la capitolul 9, versetul 51, este un context în care Domnul ajunge într-o cetate, oamenii nu-L primesc pe Domnul, ucenicii spun: Doamne, oamenii aceștia merită să fie mistuiți de foc, vrei să ne rugăm să coboare foc din cer? Versetul 55 spune așa: Iisus s-a întors spre ei, spre ucenicii care făcuse sugestia aceasta, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit să fie disponibil, nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Cu alte cuvinte, Hristos are compasiune față de oamenii care suferă. Sunt oameni care se întorc la același păcat. Asta se numește dependență, viciu. Și oamenii aceștia zic: nici Dumnezeu nu mai mă iubește. Mie mi-e scârbă de mine, de câte ori mi-am propus să renunț, n-am să mai fac și uite-te că mă întorc înapoi la același păcat, cu siguranță Hristos nu mai mă iubește. Dragul meu, trebuie să-ți spun în seara aceasta și să afirm: pentru tine, condamnatule, Hristos are compasiune în seara aceasta. Astăzi, în seara aceasta, El a venit aici și este plin de milă, plin de îndurare, plin de bunătate. Astăzi îți întinde mâna Lui și vrea să te ridice. Tu ce crezi, că Domnul nu știe ce faci? Tu crezi că Domnul n-ar putea să acționeze împotriva ta? N-ar putea El să comande unui înger să vină și să pună capăt zilei, vieții tale? N-ar putea să poruncească solului morții și să vină în dreptul tău? Ba da, ar putea să o facă. Și bolii și necazului și tragediei, dar nu o face. Știi de ce? Pentru că El simte cu tine. El îți înțelege durerea. El nu-i spune acestei femei: auzi, du-te mai întâi și revizuiește-ți viața și după aceea te întorci la mine. El nu o alungă. El nu o îndepărtează. El nu o aruncă ca pe o zdreanță la gunoi. O, nu. Dacă tu crezi că Domnul te-a abandonat, e bine, trebuie să spun, asta este o minciună. Minciună pe care diavolul vine să o spună multor oameni. Și sunt foarte mulți oameni care trăiesc în virtutea spiritului religios. Însă ei cred că Domnul i-a uitat, Domnul nu-i mai iubește, Domnul i-a abandonat. Minciună, minciună, minciună. În dreptul tuturor acestor afirmații, știu să spun că Domnul are compasiune, Domnul are compasiune, Domnul are compasiune. El are iubire, El are milă. Nu te înțelege în felul acesta, lăsându-te ca să păcătuiești în continuare. Nu, nu, nu. Însă dacă tu în seara aceasta înțelegi disponibilitatea Domnului, dacă tu în seara aceasta decizi să te întorci la Domnul, dragul meu, Domnul față de tine are compasiune. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În același text din Ioan, capitolul 3, Domnul spune: El n-a venit în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Și acum te rog să mă asculți. Probabil că în viața ta sunt anumite dureri, ai anumite întrebări, ești dezamăgit de viața ta și nu știi de ce Dumnezeu a îngăduit să ți se întâmple ceea ce ți s-a întâmplat negativ. Omule, Domnul nu a venit ca să judece lumea. Cu alte cuvinte, boala, necazul, falimentul, întristarea, aia nu-i judecata lui Dumnezeu. Să nu crezi tu că pentru un păcat Domnul zice: o să faci pană. Ai păcătuit? Asta te așteaptă. Să nu crezi că păcătuiești, îi întorci spatele lui Dumnezeu și zice: pice teza la mate. Rămâi corigent. Nu, aia nu e judecata lui Dumnezeu. Știi ce este aia? Aia e compasiunea lui Dumnezeu. Domnul zice: băiete, eu te iubesc atât de mult încât am să te duc la punctul zero ca să-ți dai seama de asta. Ca să înțelegi cât de mult te iubesc. Am să tai de pe lângă tine lucrurile care îți dau încredere în tine, în propriile tale forțe.
Să înțelegi că Mântuitor este unul singur, Salvator este unul singur. De aceea aș vrea să privești ceea ce ți s-a întâmplat până în momentul acesta ca pe o șansă pe care Domnul ți-a dat-o, să vezi că El are compasiune pentru tine. Pentru că El a venit să-ți mântuiască sufletul, mai important decât trupul, mai important decât viața aceasta, pământul acesta, ești tu, este viața ta veșnică. Domnul are compasiune pentru tine și ține minte, Domnul nu te îndepărtează, Domnul nu te respinge. De ce te invit în seara asta? Să ai curaj. Haide, vino la Domnul, că tu nu te întâlnești cu un om. Poate ai suportat respingerea oamenilor, ai fost dat la o parte și judecat de oameni. E bine, Hristos în seara aceasta știe cine ești și cu toate astea nu te etichetează. Ci Domnul în seara aceasta are compasiune pentru tine. Și zice, de câtă vreme te așteptam? Abia aștept să-ți vorbesc. Abia aștept să te reabilitez. În ultimă instanță, în seara aceasta îți spun, în al treilea rând, așteptările lui Iisus pentru cel condamnat ne dau speranță. Așteptările lui Iisus. El are disponibilitate, are compasiune, însă Domnul are și anumite așteptări și astea ne dau speranță. Uite-te ce spune textul pe care l-am citit, versetul 44. Domnul s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spărat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De ce îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Pentru că atunci când Domnul a fost chemat, Domnul a venit și a avut anumite așteptări. Atunci când noi îl chemăm, el se prezintă și are anumite așteptări. Pentru că el este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pentru că el are toată puterea în cer și pe pământ, el are așteptări. Și El așteaptă ca noi să venim și să ne închinăm înaintea Lui. Ascultă-mă, nu este vorba despre bani. Nu este vorba despre ceva fizic care noi să-i dăruim. Doamne, te aștepți, uite, îți dau. Ci e vorba de mult, mult, mult mai mult de atâta. Așteptările Lui sunt cu privire la întreaga noastră viață. Să ne închinăm înaintea Lui cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Asta se așteaptă. El nu se așteaptă noi să venim înaintea Lui cu faptele noastre bune. Cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. N-au valoare. El se așteaptă fix cum suntem, așa să venim înaintea Lui. Fariseul i-a spus, eu mă așteptam așa cum ești să vii la mine. Așa după cum femeia aceasta, condamnată de societate, condamnată de fiecare dintre voi, a știut să facă, a știut să vină la mine, a știut să se închine înaintea mea, a știut să vină ce a avut ea, durerea inimii ei. Cu asta a venit înaintea lui Iisus. Cu condamnarea ei. De ce crezi că a plâns? N-a plâns de bucurie, pentru că n-avea de ce să fie bucuroasă. A plâns de durerea ei. A plâns de trecutul ei, făcut praf și pulbere. Asta a adus Domnului. Noi avem cântarea, nimic nu am să-ți aduc, Iisuse. Ba da, o viață dărâmată, o viață distrusă, o viață condamnată. Lepra vieții noastre, păcatul care domnește peste noi, tragedia vieții noastre, durerea noastră, întrebările noastre, fricile noastre. Venim și le punem înaintea lui Iisus Hristos și plângem. Și Domnul zice, asta mă aștept de la tine, astea sunt așteptările mele. Nu să te duci și să-ți rezolvi problemele oriunde în lumea asta și după aia să vii la mine nou-nouț. Eu nu mă aștept la asta. Eu nu mă aștept să vii bravant, uite, Doamne, cine sunt, uite ce grozav sunt. Domnul îți spune, eu mă aștept să vii exact așa cum ești. Pentru că există speranță. Pentru că sunt disponibil, îți zice Domnul. Pentru că am compasiune pentru tine, pentru viața ta, pentru că te iubesc. Am așteptare să vii așa cum ești. Am așteptare să te ridici din locul în care ești și să sfidezi toți ochii care se îndreaptă spre tine, toate sprâncinele care se ridică în mirare. Am așteptare să vii la mine. Am așteptare să-ți dedici întreaga viață așa cum o ai, toată peticită, toată plină de răni. Așa să vii, așa să te închini. nu cosmetizat, nu refăcut. Așteptările lui Iisus aduc speranța schimbării. Și te invit în seara aceasta să vii înaintea Domnului. Aș vrea ca să ne ridicăm cu toți în picioare. Și să-ți spun că dacă tu ești unul din oamenii condamnați, dacă tu ești unul din oamenii condamnați de păcatele tale, de trecutul tău, pentru tine în seara aceasta există speranță. Există speranță, omule. Și nu vreau să ratez șansa aceasta de a primi speranță din partea Domnului. De aceea, păcatele tale, care sunt multe, sunt iertate, pentru că există speranță. Dar pentru asta trebuie să știi care sunt așteptările Domnului. Ori Domnul așteaptă în seara aceasta să vii la El exact așa cum ești și să te închini Lui.